Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Ekologiya qo'mitasi raisi o'rinbosari Zarafshon daryosida ishlayotgan karyerlar sabab Samarqand shahri suvsiz qolishi mumkin deb bayonot berdi. O'zbekkino idorasidan Shuhrat Abbosovning Otamdan qolgan dalalar filmi nega qora ro'yxatga tushirilgani yuzasidan izoh talab qilindi. 2021-yilning 9 oyida Qozog'istondan boshqa mamlakatlarga 25 ming kishi doimiy yashash uchun ketgani ma'lum bo'ldi. O'zimni haliyam xavfsiz his qilmayapman. Rossiyani tark etgan rus yigiti COVID xastalarining ayanchli ahvoli haqida hikoya qilib berdi. Jahon bo'ylab o'sib borayotgan inflyatsiya tufayli millionlab odam qiyin ahvolga tushib qoldi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent o'zbekistonliklar uchun qimmatlashib borayotgan dunyoning arzon shahri. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. The Economist Intelligence Unit tadqiqot markazi dunyoning yashash eng arzon va eng qimmat bo'lgan shaharlari ro'yxatini e'lon qildi. Worldwide Cost Living 2021 ro'yxatida O'zbekiston poytaxti Toshkent jahondagi eng arzon 3 poytaxtdan biri sifatida keltirilgan. Toshkentdan ham arzon shaharlar esa urush iqtisodiy va siyosiy muammolar girdobida qolgan Suriya va Liviya poytaxtlari Damashq hamda Tripolidir. Ozodlik suhbatlashgan poytaxtliklar, iqtisodchilar va hatto dunyoning eng qimmat shaharlaridan borganlar ham o'rtacha o'zbekistonlik uchun Toshkentda hayotning qimmatligiga e'tibor qaratishadi. Ammo The Intelligence Unit tadqiqot markazi aholi daromadlarini hisobga olmagan yashash qiymati bo'yicha dunyo shaharlari reytingi har 2 yilda bir marta The Economist Intelligence Unit tadqiqot markazi tomonidan 200 dan ziyod mahsulot va xizmatlarning 400 dan ortiq individual narxlari bo'yicha tuziladi. Bular oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-ro'zg'or buyumlari narxlarini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari uy ijarasi, transport, kommunal to'lovlar, xususiy maktablar, maishiy yordam va dam olish xarajatlari ham hisobotni tuzishda hisobga olingan. Bu yilgi hisobotda dunyodagi 173 ta shahar kirgan. Hisobotda Isroilning Tel-Aviv shahri birinchi marta dunyoning eng qimmat shahri sifatida ro'yxatda yetakchilik qilmoqda. Ro'yxatda ikkinchi o'rinni Parij egallagan, uchinchi esa Singapur. To'rtinchi va beshinchi o'rinlarni mos ravishda Tsyurix va Gonkong egalladi. Dunyoning eng qimmat shaharlari o'ntaligiga Nyu-York, Jeneva, Kopenhagen, Los-Anjeles va Osaka shaharlari ham kirgan. Hisobotning ochiq qismida o'tgan yil davomida ro'yxatda eng ko'p pog'onaga ko'tarilgan shaharlar ham sanab o'tiladi. Xususan ushbu ma'lumotlarga ko'ra Tehron 79-chi o'rindan 29-chi o'ringa ko'tarilgan. Tehronda yashash narxining oshishi ta'minot bilan bog'liq qiyinchiliklar, tovarlar tanqisligi va AQSh sanksiyalari qaytadan tiklanishi va import narxlarining oshishi bilan izohlanmoqda. Kiyev bir yil ichida 101-chi o'rindan 88-chi o'ringa, Moskva esa 106-chi o'rindan 96-chi o'ringa ko'tarildi. Hisobotni tuzishda tashkilot shaharlar aholisining daromadlarini hisobga olmagan. O'zbekistonlik iqtisodchilar va poytaxtliklarning o'zlari xalqaro hisobotlardagi xulosani savol ostiga olishadi. Chet eldan kelgan sayyohlar uchun ba'zi narsalar arzon ko'rinishi mumkin, lekin aslida unday emas. Men hisobotda qimmat shahar deb keltirilgan shaharlarda, masalan, Tel-Avivda ham bo'lganman, ayrim oziq-ovqat mahsulotlari kerak bo'lsa, u yerlarda O'zbekistondan arzon ekanligini ko'rganman. Kiyim-kechak, uy-ro'zg'or mahsulotlari undan ham arzon. Endi ularda oylik qanchayu, bizda qancha? Buni ham hisoblab olsak, Toshkentni bemalol dunyoning eng qimmat shaharlari qatoriga ko'rsatib bo'ladi, deydi toshkentlik iqtisodchi Tohir Sobirov. O'zbekistonlik iqtisodchi Behzod Hoshimov yo'l kira narxi bo'yicha ham Toshkent dunyoning eng qimmat shaharlaridan qolishmasligiga e'tibor qaratadi. Uning Zametiy ekonomisti Telegram kanalida yozishicha, Toshkentda jamoat transporti aholining o'rta oyligiga qiyoslansa, Nyu-Yorkdagidan qimmatligi anglashiladi. Tosh shahar transport xizmat aji o'tgan oy Toshkent shahrida yo'lkira narxi 1400 so'mni tashkil etib, dunyodagi shahar yo'lovchilar transportidagi eng arzon tarif ekanini aytib chiqqandi. The Economist Intelligence Unit tadqiqot markazi hisobotida dunyoning ikkinchi eng qimmat shahri sifatida tilga olingan Parijdan o'tgan oy Toshkentga borgan o'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabbimovga ham Toshkent qimmat ko'ringan. Qimmat, masalan, Fransiyada halol go'sht narxi 4.5-5 euro. Toshkentda eng arzon go'sht 60 ming, ro'parosi 5 euro. O'zbekistonda servis arzon, tayyor ovqatlar nisbatan arzon bo'lishi mumkin, lekin asosiy muammo oyliklar orasidagi tafovutning kattaligi, deydi Rabbimov. Tahlilchilar dunyo poytaxtlariga qiyosan arzon ko'ringan Toshkent va umuman O'zbekiston shahar va qishloqlaridagi qiyinchilik, maoshlar va aholi real daromadlarining pastligi bilan bog'liq ekanini aytishadi. Millionlab o'zbekistonlikning qora qozoni Rossiya va boshqa mamlakatlardan yuborilgan pul jo'natmalariga qarab qolgan. Migratsiya ekspertlarining fikricha, o'zbekistonliklarni mehnat muhojirligiga undayotgan asosiy omillardan biri ham maoshlarning kamligidir.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Korrupsiya uchun jazo kuchaymoqda. Korrupsionerlar muddatidan avval qamoqdan chiqdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Bu haqda 2 dekabr kuni agentlik rahbari Akmal Burhanov ma'lum qildi. Loyihaga ko'ra, jinoyat kodeksida korrupsiyaga oid jinoyatlar tushunchasi dispozitsiyasiga aniq ta'rif beriladi va 15 turdagi jinoyatlar korrupsion jinoyat sifatida tasniflanadi. Muhim o'zgarish sifatida korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun jazo choralari keskin kuchaytirilmoqda, dedi Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi direktori Akmal Burhanov. Burhanovga ko'ra, endilikda o'zlashtirish yoki rastrata qilish yo'li bilan talon-toroj qilish yoki firibgarlik jinoyatlarini mansab mavqeini suiiste'mol qilish uchun 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi kiritilmoqda. Yangi qonun loyihasiga ko'ra, pora olish, pora berish va pora olish berishda vositachilik qilish jinoyatlari uchun 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanmoqda. Eng asosiysi, poraxo'rlik jinoyatlarini sodir etgan shaxslar jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilinmasligi va jazo yengilrog'i bilan almashtirilmasligi va boshqa qator dolzarb o'zgartish va qo'shimchalar kiritilmoqda, degan agentlik rahbari. Qonun loyihasi parlament muhokamasiga qo'yilgan shu kunlarda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish departamentiga qarashli 22 sonli koloniyadan yirik korrupsion sxemalarda aybdor deb topilgan bosh prokurorning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Sunnatovning muddatidan avval ozodlikka chiqarilgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik manbasiga ko'ra, mazkur koloniyada jazo muddatini o'tayotgan sobiq Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Shuhrat Toshpolatov Toshkent viloyatining G'allaquduq posyolkasidagi manzil koloniyaga chiqarilgan. Shuningdek, qamoqdan ozod qilinganlar orasida Toshkent shahar prokuraturasi tergov boshqarmasining sobiq rahbari Ulug'bek Nuriddinov ham borligi aytiladi. Bosh prokurorning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan 2019 yilning 26 iyunida 19 yilga, Toshpolatov esa Oliy harbiy sudning 2019 yil martidagi hukmi bilan 12 yilga qamalgandi. O'zbekiston Oliy sudi 2019 yil 26 iyunida tarqatgan xabarda Sunnatov sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va yana 12 kishi bilan birga o'zaro jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lib pora olish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa qator og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni sodir qilganlikda aybdor deb topilgani aytilgan. Manbaga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish departamentiga qarashli 22 sonli koloniyada korrupsiya va boshqa jinoyatlarda ayblangan Karimov davri mulozimlaridan O'zbekistonning ikki sobiq bosh prokurorlari Rashidjon Qodirov hamda Ixtiyor Abdullayevlar qolmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi sobiq rahbari Ulug'bek Xurramov hamda prokuratura tizimining boshqa mulozimlari Davlat xavfsizlik xizmati sobiq rahbari Ixtiyor Abdullayev bilan birgalikda qamalgan maxsus xizmat vakillari jazo muddatlarini o'tamoqda. Agentlik rahbari Akmal Burhanov yangi qonun loyihasida aksil korrupsiya qonunchiligining muhim qismlaridan hisoblangan siyosiy pora, nepotizm va manfaatlar to'qnashuviga doir aniqlamalar kiritilgan yoki yo'qligi borasida hech narsa demagan. O'zbekiston rasmiylari bundan avval ozodlikning hokimiyat yuqori doiralaridagi korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir surishtiruvlari hamda murojaatlarni javobsiz qoldirgandi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik avj olayotgani haqida bong urildi. Ekologiya mulozimi Samarqand suvsiz qolishidan ogohlantirdi. Toshkentda yo'lkira Nyu-Yorkdan ham qimmatroq. O'zbek kinodan qora ro'yxatdagi film yuzasidan izoh talab etildi. Joriy haftada matbuot shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida Ekologiya qo'mitasi raisi o'rinbosari Islombek Boqijonov jamoatchilikning doimiy e'tirozlariga sabab bo'layotgan Zarafshon daryosidagi karyerlar masalasiga to'xtaldi. Biz yaqinda Zarafshon daryosida ishlayotgan karyerlar faoliyati bo'yicha reyd o'tkazdik. Karyerlarning tinimsiz faoliyati natijasida daryo yonidagi milliy tabiat bog'idagi daraxtlar qurib qolyapti. Lekin bundan ham xavfli bir holat borki, bu ahvol shu darajada ketsa, daryoning chap tarafidagi suv to'sqichlaridan ham suv qochadi. Agar undan suv qochsa, shahar suvsiz qoladi, deb ogohlantirgan qo'mita raisi o'rinbosari Islombek Boqijonov ichimlik suv qishloq xo'jaligi yoki boshqa ehtiyojlar uchun isrofgarlik bilan ishlatilayotgani, xususan avtomobillar yuvish shoxobchalari ham toza suvdan foydalanayotganini tanqid qilgan. Yaqinda AARC xalqaro konsalting kompaniyasi tomonidan Toshshahar Transxizmat aksiyadorlik jamiyati faoliyatini transformatsiyalash bo'yicha hisobot e'lon qilindi. Unga ko'ra, hozirgi kunda Toshkentda yo'l kira 1400 so'mni tashkil etib, dunyoda shahar yo'lovchilar transportidagi eng arzon tarif narxlaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, hisobotda Toshkentda belgilangan yo'l haqqi Nyu-York shahridan 20 barobar kamroq ekani da'vo qilingan. Harvard universiteti doktoranti, iqtisodchi Botir Qobilov ushbu tahlilga o'z munosabatini bildirdi. Iqtisodchiga ko'ra, Nyu-Yorkda bir oylik jamoat transport abonementi $127 turadi. Bir kishining o'rtacha maoshi esa taxminan $3333 tashkil etadi. Toshkentda bir oylik jamoat transporti abonementi $166,000 turadi. Jamoat transportida yuradigan aholining o'rtacha oyligi $200 deb faraz qilsak, bir kishi o'z daromadining 7.7%ini yo'l kiraga ishlatadi. Ushbu tahlildan Toshkentda yo'l haqqi Nyu-Yorkdagiga qaraganda 2 barobarga qimmat ekani kelib chiqadi, deb xulosa qiladi mutaxassis. O'zbek kino idorasidan o'tgan asrning 90-yillarida atoqli rejissyor Shuhrat Abbosov tomonidan suratga olingan Otamdan qolgan dalalar filmi yuzasidan bayonot berish talab etildi. O'zbekistonning Chor armiyasi tomonidan bosib olinishi va umuman mustabid siyosat haqidagi kinokartina yozuvchi To'g'ay Murodning shu nomli romani asosida yaratilgan, ammo bu film namoyishi to'xtatilib, qora ro'yxatga kiritilgan. Qayd etilishicha, bu mamlakatda cheklovlar, taqiqlar bor yoki yo'qligini belgilab beradigan masaladir. Esimda, Buxoroda o'tkazilgan kino kunlarida havo 20 daraja sovuq edi. Zalda tumonat odam. Men qalin kiyinib olgan bo'lsam-da, muzlab qolganimdan sovuqda 10 daqiqa ham o'tira olmadim. Hattoki kichkina bolalargacha 4 soatlik kinoni oxirigacha ko'rdi. Hech kim zaldan chiqib ketmadi. Bunga sabab nima edi? Axir Otamdan qolgan dalalar filmi Amerika kinolariga o'xshab detektiv bo'lmasa yoki Meksika seriallariga o'xshab bir ilmoq bilan tomoshabinni aldab o'tirmasa? Yo'q, tomoshabinni film oxirigacha o'tirishga majbur etgan sabab ekranda ayovsiz, haqqoniy hayot kechmoqda edi, deb yozgan Shuhrat Abbosov yozuvchi To'g'ay Murod haqidagi xotirasida. Xonanda Munisa Rizayeva yulduzlar hayotiga bag'ishlangan loyihada 8 xonadan iborat 500 kvadrat metr maydonni egallagan garderobini namoyish etdi, deb xabar beradi Daryo.uz nashri. Kiyimlarning jinnisiman. Bitta kiyimni 2 marta kiyaman, 3-chi marta kiymayman. Kiymaydigan kiyimlarimni tarqatib yuboraman. 2011-yildan boshlab topgan daromadimning 80%ini kiyim-kechakka sarflayman, degan Rizayeva. Ma'lum bo'lishicha, Hermes, Tom Ford, Christian Dior, Gucci uning xush ko'rgan brendlari. Garderobidagi eng qimmat libos esa Chanel brendiga mansub oq ko'ylakdir. Kiyimlarimning narxi juda ko'pchilik ololmaydigan darajada qimmat bo'lgani uchun ularning narxini aytishni istamayman, degan xonanda Rizayeva umuman uy ishlarini qilmasligini yashirmagan. Jang artmayman, ovqat qilmayman, chunki vaqtim yo'q. Lekin turmushga chiqsam, bularni o'zim qilaman degan u. Avvalroq ushbu xonanda to'ydagi chiqishlari orqali kuniga 8000 dollargacha ishlab topayotgani haqida xabar ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgandi. Munisa Rizayeva o'zbekistonlik o'qituvchi va shifokorlar yillab ishlab ham topa olmaydigan pulni bir kunda topadi deya izoh bergan edi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari.
Ekologiya qo'mitasi raisi o'rinbosari Zarafshon daryosida ishlayotgan karyerlar sabab Samarqand shahri suvsiz qolishi mumkin deb bayonot berdi. O'zbekkino idorasidan Shuhrat Abbosovning Otamdan qolgan dalalar filmi nega qora ro'yxatga tushirilgani yuzasidan izoh talab qilindi. 2021 yilning 9 oyida Qozog'istondan boshqa mamlakatlarga 25 ming kishi doimiy yashash uchun ketgani ma'lum bo'ldi. O'zimni haliyam xavfsiz his qilmayapman. Rossiyani tark etgan rus yigiti COVID xastalarining ayanchli ahvoli haqida hikoya qilib berdi. Kiyim jinnisiman. Xonanda Munisa Rizayeva ijtimoiy tarmoqlarda 8 ta xonani egallagan ulkan garderobini ko'z-ko'z qildi. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Qozog'iston koronavirusning yangi shtammi bois mamlakatga kirishni cheklagan navbatdagi davlat bo'ldi. Ilk bor Janubiy Afrikada aniqlangan va Omikron deb nom berilgan shtammga chalinish hollari qayd etilgan mamlakatlardan Qozog'istonga kirib keladiganlarga 7 kunlik majburiy karantin qo'llanadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qozog'iston sog'liqni saqlash vaziri Marat Sharanovning ma'lum qilishicha yangi cheklovlar 3 dekabrdan boshlab kuchga kiradi. O'zbekiston rasmiylari koronavirusning yangi shtammi sabab qo'shimcha choralarni e'lon qilganicha yo'q. Yunon alifbosining Omikron harfi bilan atala boshlagan yangi B11529 shtammi topilgani to'g'risida Janubiy Afrika Respublikasi hukumati Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga o'tgan haftaning chorshanbasi 24 noyabrda xabar qildi. Oradan 2 kun o'tib tashkilot COVID-ning bu shtammida ko'plab mutatsiyalar bo'lib, ularning ayrimlari xavotirga solayotganini aytib chiqdi. Xabarlarga qaraganda mutaxassislarga Omikron bilan bog'liq ko'p narsa hozircha noma'lum. Ular aniqroq fikr aytish uchun uzoqroq vaqt kerak bo'lishini aytmoqda. Yangi shtamm shu paytgacha topilgan shtammlardan ko'ra tezroq yuqadi. U COVID-ga qarshi mavjud vaksinalar samarasini kamaytiradi deb taxmin qilinmoqda. Bu tashvish hukumatlarni COVID-ga qarshi choralarni kuchaytirishga undamoqda. Rossiya 28 noyabrdan boshlab Afrikaning qator mamlakatlari va Hong Kongdan chet elliklarning o'z hududiga kirishini cheklab qo'ydi. Isroil hukumati o'z chegaralarini 14 kunga yopib qo'yishini e'lon qilgan bo'lsa, Kuvayt 9 davlat bilan aviaqatnovni to'xtatdi. Marokash ham bu safga qo'shildi. Shvetsariya yangi shtamm tufayli Chexiya, Buyuk Britaniya, Niderlandiya va Malavidan kelgan sayohatchilarga cheklovlar joriy qildi. JSST davlatlarni COVID-ning yangi shtammidan qo'rqib, o'z hududlariga xorijliklarning kirishini cheklashga shoshmaslikka chaqirdi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurmat Otabekov mamlakatga yangi shtammning 3 davlatlar orqali kirib kelishi ehtimolini istisno qilmayotganliklarini aytdi. Biz yangi shtammning tarqalish o'chog'i bo'lgan Janubiy Afrika davlatlari bilan bevosita aviatsiya aloqalari o'rnatmagan bo'lsak-da, ushbu kasallik 2 va 3 mamlakatlar orqali O'zbekiston hududiga kirib kelishi ehtimoli yo'q emas, deb aytgan Otabekov Kunuz nashriga. O'zbekistonda 29 noyabr kuni koronavirusga chalingan bemorlardan 3 nafari vafot etgan. Shu tariqa bu xastalikdan qurbon bo'lganlarning umumiy soni 1402 nafarga yetgan. Vazirlik qaydisha dushanba kuni mamlakat bo'ylab 143 kishi koronavirusga chalingan, virus yuqtirib olganlarning umumiy soni esa 193208 nafarni tashkil qilgan. Mahalliy matbuot vazirlikning COVID bilan bog'liq rasmiy statistikasini savol ostiga olib keladi. shifokorlar va oddiy o'zbekistonliklar orasida esa allaqachon hamma kasallanib bo'lgani haqidagi taxmin keng tarqalgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonliklar nega Turkiyaga ko'chib ketmoqda? Tafsilotlar bilan Gulsal. Olmaotalik Mirlan Cheliborisov xotini va yosh bolalari bilan Turkiyaga ko'chib kelganiga 1 yildan oshdi. Hozirda u ijtimoiy tarmoqlarda Alanya kurort shahri hayoti haqida blog yuritadi va yurtdoshlarining bu o'lkada o'rnashishlariga ko'maklashadi. Odamlar bu yerga komfort hayot uchun keladi. Mehmonxona infratuzilmasiga ega uyda yashaysiz. Hatto u ekonom toifasida bo'lsa ham hovuz, trenajyor zali va sauna kabi qulayliklar bo'ladi. Olmaotada bunaqasini tushingizda ham ko'rmaysiz. Ko'plab vatandoshlarimiz bu yerga aynan komfort qidirib kelmoqda, dedi Mirlan. Mirlanning aytishicha, Alaniyada rasman qayd etilgan 3000 dan ziyod qozog'istonlik bor. Bular yashashga ruxsatnoma olganlar. Turkiya hukumati bu yerda ko'chmas mulk sotib olganlarga shunaqa hujjat beradi. Biz Turkiya fuqaroligiga o'tmoqchi emasmiz. Yashashga ruxsatnomamiz bor, shu yetadi. Yaxshi yashayapmiz. Yilda 300 kun quyosh bor, havo toza, mahsulotlar toza. Olmaotada bolalarim sitrus meva yeyishsa, darov allergiya beradi. Bu yerda kilolab sitrus yeyishsa ham hech nima qilmaydi. Meva sabzavot narxi Qozog'istondagidan ancha arzon, deya Turkiyadagi hayotni afzalliklarini sanaydi. Mirlan Cheliborisov. Uning 3 farzandi bor. To'ng'ich qizi Turk xususiy maktabida 2 sinfni tugatdi. 2 qizi maktabga tayyorlov kursiga qatnayapti. O'g'li esa endi bog'chaga chiqadi. Bu yerda qozoq diasporasi juda uyushqoq. Bu yil birga Navro'zni nishonladik. 500 dan ziyod odam yig'ildi. Hatto turklar qoyil qolishdi. Bir kunga Qozog'istonga borib kelgandek bo'ldik, deydi Mirlan. Ko'chib ketuvchilarning aksari musulmon mamlakat va mentalitetiga ko'ra yaqin bo'lgani uchun Turkiyani tanlaganini aytadi. Yana ular turklar qozoqlar bilan yaxshi chiqishadi deb qo'shib qo'yishadi. Immigratsiyaning yana bir muhim sababi tirikchilik. Elmira Murtazayeva 2014 yilda ish izlab Qozog'istondan Turkiyaga kelganini aytadi. Barcha xususiy pensiya jamg'armalari tugatilganida ishsiz qolgan 22 ming kishidan biri men edim. O'shanda o'ylay-o'ylay Turkiyaga ketishga qaror qildim. 1-2 yil qiynaldim, hozir ham ishlab, ham o'qiyapman. Turk kosmetika mollarini Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston va Ukrainaga ulgurji sotish bilan shug'ullanaman. Bu yerda yashash menga yoqadi. Oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy ijarasi, hamma narsa Qozog'istondan arzon. Kelganimga afsuslanmayman, dedi Elmira. 2017 yilda Qozog'iston fuqarolari Turkiyada 334 kvartira xarid qilgan bo'lsa, 2021 yilning 9 oyida bu raqam 1339 ta kvartirani tashkil qilgan. Ekspertlarga ko'ra, ko'chmas mulk avvalo Turkiyada yashashga ruxsatnomasiga ega bo'lish uchun sotib olinmoqda. Qolaversa, uy-joy narxlari arzonligi ham muhim omil bo'lyapti. Turkiyada uylar bahosi 1 kvadrat metr uchun o'rtacha 264 dollar, ya'ni Qozog'istondagidan qariyb 3 baravar arzon. Qozog'istonliklar ko'chib ketayotgan mamlakatlar orasida ko'p yillardan beri Rossiya yaqqol yetakchilik qiladi. 2021 yilda Qozog'istondan u yerga 21 ming kishi doimiy yashashga ketgan. Ikkinchi o'rindagi Germaniya esa 2400 kishini qabul qilgan. Emigratsiya manzillari ro'yxatida keyingi qatorlarni Polsha, AQSh, Amerika Qo'shma Shtatlari, Belarus va Isroil egallaydi. Sotsiolog Gulmira Iliuova fikricha, qozog'istonliklarning Rossiyaga ko'proq intilishi mantiqiy hol. Bu nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va til omillari bilan ham bog'liq. Bizning siyosatimiz etnik yo'naltirilgan siyosat bo'lib, hammaga birdek ma'qul bo'lmaydi. Rossiyaga ko'chib ketayotganlar orasida farzandlarining rus tili muhitida voyaga yetishni xohlovchilar juda ko'p. Iqtisodiy omil ham ta'sir etyapti albatta. Yoshlar siyosati bo'yicha ekspert Irina Mednikova esa migratsiya bilan bog'liq vaziyatni inqiroz deb ataydi. Ketayotganlar aksari 30-40 yoshlardagi sog'lom, ma'lumotli va ambitsiyali odamlar. Ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Yevroittifoqqa ko'chib ketayotganlar yuqori malakali kadrlar bo'lib, potensial jihatdan ular Qozog'istonda ko'plab ish o'rinlarini tashkil qilib, iqtisodiyotni ko'tarishlari mumkin edi, dedi u. 2019 yilda ijtimoiy rivojlanish vaziri Darxon Qalitayev buni global tendensiya deb atagan va ketayotganlarning aksari milliy o'zakni tashkil qilmaydigan xalqlar vakillari ekanini aytib, fojia yasamaslikka chaqirgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zimni hali ham xavfsiz his qilmayapman. Rossiyani tark etgan yigit hikoyasi, tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Sergey Samborskiy Rossiyani shoshilinch tark etishidan avvalroq prezidentning inson huquqlari bo'yicha komissari Tatiana Maskalkova bilan uchrashgan. Tomskda istiqomat qiluvchi Samborskiy o'tgan oy Sibir shahridagi eng yirik COVID-19 kasalxonasining ayanchli sharoitlari aks etgan videoni e'lon qilganidan so'ng anchagina tanilib ulgurdi. Ozodlik bilan suhbatda u Maskalkova idorasidagi ishonchli manbalar unga zudlik bilan mamlakatni tark etishni maslahat berganini aytdi. U yerdagilar menga Rossiyada qolmaslikni, qolish juda xavfli bo'lishini uqtirishdi, dedi Samborskiy. Qandaydir xavf belgilarini payqadim deb ayta olmayman. Meni hech kim kuzatmadi va to'g'ridan-to'g'ri tahdid ham bo'lgani yo'q, dedi u. Ammo birinchi navbatda meni ogohlantirgan manba ishonchli edi. Ikkinchidan atrofimdagi voqealar xavfli tus ola boshladi, deydi Samborskiy. Samborskiyning so'zlariga ko'ra, Tomsk prokuraturasi uning kasalxona ustidan to'g'ridan-to'g'ri Moskvadagi tergov qo'mitasiga shikoyat bilan murojaat qilganiga e'tiroz bildirgan. Samborskiy buni mahalliy huquq-tartibot idoralarining tibbiyot xodimlari bilan aloqasi borligini va ular qonunbuzarliklar haqida bilsa-da hech kimni jazolamasligini bilganim uchun Moskvaga bordim, deb izohladi. Oktyabr oyi oxirida Samborskiy 84 yoshli buvisi Tomskdagi ikkinchi son yuqumli kasalliklar shifoxonasida reanimatsiyada davolanayotganini eshitadi. Sergeyga buvisini ko'rishga ruxsat berilmagan, ammo u boshqa bemordan buvisi noto'g'ri davolanayotgani haqida xabar topgan. Shundan so'ng u himoya vositalarini kiyib boshqa bo'limdan terapevt ekanligini aytgan va shifoxonaning qizil zonasiga kirgan. U o'lim bilan kurashayotgan buvisini o'ta ayanchli sanitariya talablariga javob bermaydigan ahvolda va yuziga kislorod niqobi taqilgan holda ko'rgan. Uning yuqoridagi holat aks etgan videosi omma orasida rezonans keltirib chiqardi. U kasalxona direktori Aleksandr Xalapovni ishga beparvolik va buvisining o'limiga sabab bo'lganlikda ayblab sudga berdi. Maskalkova idorasidagilar agar u Tomskga qaytsa, o'sha zahoti qo'lga olinishini aytishgan. O'tgan kun men Sog'liqni saqlash vazirligidan xat oldim, ammo men o'zim ularga hech qachon shikoyat qilmaganman. Biroq mutasaddilar shaxsan o'zim bilan bog'lanishga qaror qilishdi, chunki ularga muammoni hal qilish bo'yicha buyruq berilgan, lekin aslini olganda esa ular hech qanday jiddiy qonunbuzarliklarni aniqlamagan. Yakunda esa hech narsa o'zgargani yo'q. Sanitariya qoidalarini buzgan ular, ammo mening boshim baloga qoldi. Shuning uchun ham boshqalar odatda bunga urinib ham ko'rishmaydi, deydi yigit. Samborskiy bir kun oldin Rossiyadan Gruziyaga jo'nab ketdi. U qilgan ishidan afsuslanmasligini aytadi. Ketishimdan oldin 3 kun davomida buvimga dalda bo'lishga, unga biroz bo'lsa-da yaxshiroq bo'lishi uchun harakat qildim. Albatta, bu yerdan ketishga majbur bo'laman deb o'ylamagandim, lekin bundan afsusda emasman. Men yana xuddi shunday qilgan bo'lardim, deydi u. U faqatgina rasmiy idoralarga murojaat qilganidan afsusdaligini ta'kidlagan. Bu befoyda ekanligini tushundim, dedi u. Moskva Tomskdagi vaziyatga boshqacha qarashini kutish yoki prezident Vladimir Putin chekka mintaqalardagi vaziyatni bilmaydi deb o'ylash soddalik bo'ladi, deb qo'shimcha qilgan Samborskiy. Tergov qo'mitasi mening shikoyatlarimni Tomsk tergovchilariga yuborgan. Men uchun asosiy xavf ham aslida shu, deydi u. Mutaxassisligi payvandchi bo'lgan Samborskiy buvisi vafot etganidan so'ng Tomskda uni ushlab turadigan narsa qolmaganini, shifoxonadagi mojaro tufayli ishdan ham bo'shatilganini ta'kidlagan. U Gruziyada uni yaxshi kutib olishganini va tezda ish topishga muvaffaq bo'lganini ma'lum qildi. Ammo o'zimni hali ham xavfsiz his qilmayapman. Vaziyat taqozo qilsa boshqa joyga ko'chishim ham mumkin, degan Samborskiy so'zi yakunida.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.